nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 22 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lëvizja vetëvendosje ka protestuar sot në Prishtinë kundër takimit Thaçi Daçiç. Në përleshjet me policinë ka të arrestuar dhe të lënduar. Hashim Thaçi ka njoftuar sot të zyrtarët e lartë të Kosovës dhe partitë politike për takimet e tij me Ivica Daçiçin. Vendet anëtare të BE-s janë pajtuar që Komisioni Evropian të fillojë negociatat me Kosovën për nënshkrimin e marrëveshjes për ndarjen e fondeve për Kosovën. Maqedonia dhe Kosova kanë nënshkruar sot një marrëveshje financiare për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet të dy vendeve. Unioni ndërkombëtar i ciklizmit, që është organ udhëheqës i ciklizmit profesional në botë, i ka mbështetur sanksionet kundër ciklistit amerikan Lance Armstrong. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pra, si që dëgjuat në Prishtinë, sot ka pasur demonstrata të pjesëtarëve televizisë së vetëvendosje në shenjë të paknaqësisë për takimin që ka zhvilluar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin e Serbisë Ivica Daçiç. Janë shënuar përleshje të policisë me protestuesit. Ka pasur të arrestuar dhe të lënduar. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Pas disa përpjekjeve të policisë për të shpërndarë qindra protestues, aktivistëve të vetëvendosjes, të cilët ishin duke protestuar kundër dialogut me Serbinë, protesta e tyre ka përfunduar në orët e pasdites. Përfundimi i protestës ndodhi pasi policia lejoi demonstruesit që të qëndrojnë para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti para përfundimit të protestës tha se tentimi për të arritur deri te ndërtesa e qeverisë që nga mëngjesi është, siç u shpreh ai, betejë e parë re në mesin e shumë betejave që janë zhvilluar kundër dialogut politik me Serbinë, kundër autonomisë së Veriut dhe ndarjes së Mitrovicës.
Ne jetë kjo ditë, ditë e dy parolave kryesore: me hojna, me hojna, nuk ka shtet, me hojna, me hojna, nuk ka shtet. Sheshi është joni, jo i Severisë. Sheshi është joni, jo i Severisë.
Kurti deklaroi se vullneti njerëzve për të qenë të lirë, për të pasur drejtësi e barazi është i pandalshëm.
Nuk ka çizme dhe nuk ka njësi special që në alë vëlletin tonë. Na jemi për një Kosovë sovrane, me kufit mbrojtur, me integritet territorial e me zhvillim ekonomik. Na dojmë që të mobilizohemi si Shqiptar, si Kosovë, si Kom, si shoqëri, si qytetar kundër Serbisë. Konflikti me Serbinë nuk ka përfunduar.
Ndërkaq policia e Kosovës bëri të ditur se ka shoshruar në stacione policore rreth 63 protestues televizjes vetëvendosje, derisa kanë demonstruar në shenjë paknaqësie për takimin që ka zhvilluar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin e Serbisë Ivica Daçiç në Bruksel. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani deklaroi:
"Numri i personave të shoshruar në stacione policore deri më tani ka arritur në 63 persona. Të gjithë janë shoshruar në momentet kur kanë qenë të dhëmshëm ndaj zyrtarëve policor, duke humbur mjete të ndryshme, duke përfshirë dhe gur masën."
Protestuesit nga radhët televizisë vetëvendosje që në orët e hershme të mëngjesit provuan të shkonin pranë ndërtesës së qeverisë së Kosovës, siç u tha, për të penguar punën normale të ekzekutivit. Aktivistët dhe deputetët e saj kanë pësuar lëndime derisa njësitë speciale të policisë së Kosovës po tentonin të shpërndanin turmën e cila kishte në mesyr ndërtesën e qeverisë. Autoritetet e rendit kanë përdorur her pas here gasin lëcjellës për të shpërndar turmen, prej nga raportohet si janë hedhur edhe gjësendet e forta nga protestuesit. Zëvëns drejtori policisë e Kosovës, Naim Regja, në një konferencë për media të mbajtur gjatë ditës, tha se autoritetet e rendit janë përballur me një protestë të dhunshme dhe të paparalajmëruar nga lëvizja vetëvendosje. Ai theksoi se aktivistët e vetëvendosjes kishin tendencë për të sulmuar ndërtesën e qeverisë së Kosovës.
Sulmi është paramenduar si befasishëm me vetë faktin i cili është realizu edhe për para se punojnësit e qëfar dhe cilësie kanë qenë në objekt gjithësisht si pas vlerësimeve tona dhe konfirmimit të më pastajnë është dashtë të puthitet koha e ardhjes e gjithmonëponësve dhe zyrtarëve tjerë të qeverisë me kohën e sulmit.
Mirë po, drejtuesit e vetëvendosjes hodhën poshtë deklaratën se protesta kishte për qëllim sulmin ndaj institucioneve. Shefi i grupit parlamentar të subjektit politik vetëvendosje, Visar Ymeri, tregoi për Radio Evropa e Lirë se qëllimi i kësaj proteste ishte që të tregohet të gjithëve se ka pakënaqësi me takimin, siç e quajti ai kriminal ndërmjet kryeministrit Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë, Ivica Dačić.
Këtë protest kemi dashur që të bllokojmë hyrjet e qeverisë për Hashim Thaçin kryeministër, për mosnjëherë ata të hyjnë në ndërtesën e qeverisë dhe për të treguar se kjo nuk është një ditë normale pune, por është një ditë pasni takimi jashtëzakonisht të dëmshëm dhe të rrezikshëm për Kosovë.
Sa i takon numrit të arrestuarve, vetëvendosja thotë se numri është shumë i madh. Në njoftimet e fundit nga kjo lëvizje thuhet se disa nga protestuesit që janë në qendrën klinike universitare të Kosovës janë në gjendje jo të mirë shëndetësore. Më herët gjatë ditës, vetëvendosja bëri të ditur se deputeti Liburna Aliu është në mesin e të lënduarve. Sipas Ymerit, deputeti Liburna Aliu është rrahur tek hoteli Ish Iliria dhe nga plagët e marra është trajtuar në spital. Por policia e Kosovës tha se deputeti Aliu nuk është rrahur nga policia, por është rrëzuar derisa po protestonte bashkë me persona të tjerë. Sidoqë të jetë, lideri vetëvendosjes Albin Kurti paralajmëroi se demonstrata e radhës do të organizohet shumë shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radhë u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga është takuar me kryeministrin Hashim Thaçi për të diskutuar takimin e zhvilluar në Bruksel me kryeministrin serb Ivica Dačić. Në një komunikat për media të lëshuar nga kabineti i presidentes, kryeministri Thaçi situohet të ketë vlerësuar takimin si konstruktiv, të zhvilluar mes të barabartëve që ndihmon në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve. Presidentja Jahjaga ndërkaq ka dhënë mbështetjen e institucionit që ai udhëheq për kryeministrin në këtë dialog, si dhe arritjen e konsensus institucional dhe kombëtar, duke e konsideruar dialogun jo vetëm si rrugën më të mirë, por si alternativën e vetme për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë si dy shtete sovrane. Ndërkohë kabineti kryeministrit ka njoftuar se zoti Thaçi për të njoftuar në lidhje me takimin, ka zhvilluar bisedime sot edhe me ambasadorët e vendeve të Kuintit dhe me kryetarin e LDK-s Isa Mustafën dhe me nënkryetarin e AAK-s Blerim Shalën. Raportuesi i Parlamentit Evropian Jelko Kaci ka deklaruar se askush nga Serbia nuk kërkon që ta pranoj Kosovën, por kërkohet normalizimi i raporteve me Prishtinën. Kërkohet normalizimi i plotë i raporteve dhe garanci se Serbia dhe Kosova nuk do ta bllokojnë njëra tjetrën në rrugën për në Bashkimin Evropian, ka thënë ai gjatë fjalimit të tij në samitin ekonomik në Beograd. Ai e ka mbështetur takimin e parë Thaçi Dačić dhe ka shfaqur pritjen e tij se bisedat në nivelin e lartë politik do të mbahen së shpejti dhe do të sjellin rezultate konkrete. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Ivan Mrkić ka thënë se vizita e tij në Tiranë ka një rëndësi të veçantë për ripërtritjen e marrëdhënieve në rajon. Kjo ka thënë ai në një deklaratë për media është në interesin e Serbisë, pasi deri më tash ka pasur konsultime të ndryshme me homolog të shumë të vendeve të rajonit dhe Serbia është e interesuar për marrëdhënie të mira. Vizita e shefit të diplomacisë serbe në Tiranë është pritur me protesta nga Alianca Kuçezi në aeroportin Nën Tereza. Aktivistët me flamuj dhe banderola ku shkruaj Shqipëria është Kosovë kanë qëndruar në daljen në aeroportit ku edhe pritej të kalonte Ivan Mrkić. Ishtë përndjekurit politik në Shqipëri i kanë dhënë fund grevës së urisë, e cila sot shënon të ditën e 31 të saj. Me anë të një deklarate për media, përfaqësuesit e grevistëve thanë se me mbylljen e grevës nuk marrin fund kërkesat e tyre për dëm shpërblim. Më herët Komisioni Evropian shfaqi shqetësimin në lidhje me grevën e urisë dhe kërkoi që zgjidhja të gjendet përmes dialogut. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i tha Radios Evropa e Lirë se është i bindur se forcat afgane do të jenë plotësisht të afta për të marrë kontrollin e sigurisë së vendit të tyre deri në fund të vitit 2014. Rasmussen i tha Radios Afganistani i Lirë se forcat afgane tashmë po udhëheqin rreth 80% të operacioneve të sigurisë në Afganistan, një fakt të cilin ai e quajti si mjaft domethënës. Tre britanik janë paraqitur para gjyqit në Londër në akuzat se kanë bërë komplot për të kryer sulme vetvrasëse me bomba, të cilat, siç thanë prokurorët, do të mund të kishin qenë më vdekjeprur se sesa sulmet e 7 korrikut të vitit 2005 në Londër. Në ato sulme vdiqën 51 persona dhe u plagosën mbi 700 të tjerë në shpërthimet vetvrasëse të koordinuara në autobus të Londrës dhe në rjetin e trafikut në toksor. Prokurorët i thanë gjykatës se Irfan Kali dhe Ashik Ali, të dy 27 vjeçar, dhe Irfan Nasser, 31 vjeç, planifikuan të kryejnë sulme ndoshta në një shkallë edhe më të madhe. Kryeministri finlandez Jyrki Katainen ka shpëtuar pa u lënduar pasi një person u përpoq ta sulmoi atë me thik. Një zëdhënës i qeverisë tha se rrojet e sigurisë kanë penguar një person derisa i afrohej kryeministrit dhe e larguan atë pasi ia vun prangat. Katainen po zhvillonte fushat në qytetin jug perëndimor të Turkus para zgjedhjeve komunale të së dielës kur edhe ndodhi sulmi. Nuk ka detaje në lidhje me identitetin e sulmuesit dhe motivet e tij. Një gjykatë italiane ka dënuar 6 shkencëtar dhe një zyrtar qeveritar për vrasje dhe i dënoi ata me 6 vjet burg për shkak se nuk ishin dhënë paralajmërimet e duhura në lidhje me tërmetin e vitit 2009, në të cilin vdiqën qindra njerëz. Q7 antar të Komisionit Kombëtar për Parashikimin dhe Pengimin e Rrezikeve të Mëdha janë akuzuar për neglizhencë dhe sjellje jo profesionale. Në Prag ka filluar takimi rregull vjetor që mbledh intelektual, zyrtar shtetësh, kryetar të bashkive fetare dhe aktivist jo qeveritar, Forumi 2000 mbi mediat dhe demokracinë. Kjo është hera e parë që forumi mbahet pa themeluesin shpirtëror të tij, të ndjerin Vaclav Havelin, i cili para 16 vjetësh si president i Çekisë mlodhi siç pa të thënë kokat e mençura të botës në Prag, që për disa ditë të diskutojnë mbi sfidat e botës së sotme. Në forum është thënë se do të marr pjesë ish sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright dhe figura të rëndësishme botërore. Nga Kosova këtë vit merr pjesë ish presidenti Fatmir Sediu. Në vitin e kaluar në forum ishte e pranishme presidentja kosovare Atifete Jahjaga. Ndoqët buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Liru Njama Albana i Sufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaeliru.org.
Emisionin e vazhdoj me një raport nga Brukseli, ku vendet antare të Bashkimit Evropian janë pajtuar që të autorizohet e Komisioni Evropian për negociata me Kosovën lidhur me nënshkrimin e një marrëveshjeje që Kosova të mund të shfrytëzojë fondet e BE-s. Këtë pajtueshmërie ka përshëndetur edhe komisionari për zgjerim Stefan Fyle. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Vendet antare të Bashkimit Evropian kanë arritur pajtim që të autorizojnë Komisionin Evropian për të nisur negociatat me Kosovën për një marrëveshje korniz për të përfshirë Kosovën në programet e Bashkimit Evropian. Fjala është për disa programe ku pjesëmarrëse janë edhe vende tjera të Ballkanit Perëndimor dhe nëse do të realizohet qëllimi i arritjes së këtyre marrëveshjeve, ato do të paraqesin marrëveshjet e para, pra raportet e para kontraktuale në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Vendimin e sotëm të këshillit e ka përshëndetur edhe komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fyle, duke thënë se ky është një hap i rëndësishëm i Kosovës në rrugën drejt afrimit me Bashkimin Evropian. Stefan Fyle ka thënë se komisioni do të përgatitë edhe udhëzimet për nisjen e negociatave për këto marrëveshje kornizë. Nga këshilli është njoftuar jo zyrtarisht se pasi kanë marrë mendimin e ekspertëve ligjor se në Kosovën mund të konkludohen marrëveshje të tilla, atëherë edhe është arritur pajtimi të gjitha vendeve antare. Mirë po, burimet në këshill pohojnë se shtetet antare të BE-s që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, insistojnë që marrëveshjet të mos e paraqykojnë statusin e Kosovës. Prandaj ende nuk dihet se në çfarë mënyrë dhe me çfarë emri Kosova do t'i nënshkruante këto marrëveshje kur ato të harrihen. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë pohuar se si shembull për këto marrëveshje janë marrë edhe disa marrëveshje që Bashkimi Evropian ka me entitete që nuk janë shtete të pavarura dhe sovrane. Sido që të jetë, vendimi i sotëm është quajtur si një hap i rëndësishëm drejt hapjes rrugës së Kosovës për nisjen e raporteve kontraktuale me Bashkimin Evropian dhe se Kosova nuk duhet të humbë shumë duke pritur që shtetet antare të pajtohen edhe rreth status. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Maqedonia dhe Kosova e kanë nënshkruar sot një marrëveshje financiare për bashkëpunim ndërkufitare ndërmjet të dy vendeve. Kjo marrëveshje konkretisht ka të bëjë me hapjen e një pike të re kufitare gjatë vitit të 2013. Ekspertët thonë se Maqedonia, megjithatë, nuk parin të shfrytëzojë mjetet e Bashkimit Evropian për projekte rajonale që u ofrohen vendeve që synojnë antarësim në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Për të patur më shumë sukses, absorbimi i mjeteve nga IPA fondet, Ministria për çështjet e integrimit të Maqedonisë dhe ajo e Kosovës, Teuda Arifi dhe Vlora Qitaku, sot kanë firmosur dhe një marrëveshje financiare për bashkëpunim ndërkufitar mes Kosovës dhe Maqedonisë, që ka të bëjë me hapjen e pikës kufitare Belanov-Stančić, duke e paralajmëruar funksionimin praktik për vitin e ardhshëm. Projekt ky për të cilin janë dedikuar nga Bashkimi Evropian rreth 600.000 euro. Ndërkohë që drejtoresha e qendrës për Taksim Evropian, Lidia Dimova, thot se po nga komponenta e dytë, Maqedonia nuk ka arritur të shfrytëzojë pjesën më të madhe të mjeteve, si pasojë mungesës së projekteve konkrete dhe neglizhencës së autoriteteve shtetërore. Në pjesën që ka të bëjë me bashkëpunimin ndërkufitar për periudhën kohore 2007-2010, ishin para par 17.9 milion euro, nga të cilat Maqedonia ka arritur të realizoj vetëm 1.87, që do të thotë se nuk ka arritur të realizoj as 10% nga mjetet e parapara, tekson Lidia Dimova, drejtuese e Qendrës për Arsim Evropian, e cila trajton kryesisht realizimin e IPA fondeve. Ajo si shkak për shfrytëzimin e dobët të mjeteve evropiane apostrofon mungesën e kapaciteteve të institucioneve shtetërore për të ballafaquar me obligimet për realizimin e projekteve konkrete. Ndërkaq Hasan Jashari, ligjërues në Fakultetin e Administratës dhe Biznesit në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thot se komunat përgjatë kufirit mbeten edhe më tej zonat më të pazhvilluara dhe më e keqja sipas tij është se autoritetet udhëheqëse, qoftë nga pushteti vendor ose ai qendror, nuk kërkojnë ndihmë profesionale, por më shumë preferojnë të realizojnë projektet nga buxheti vetanak, sepse në atë rast, si shprehet ai, nuk kanë bikok revizoret financiare nga Bashkimi Evropian.
Problemi përsëri qëndron i kapaciteteve krijuese dhe kapaciteteve projektuese të komunave, të cilët duhet të kërkojnë dhe duhet të lidhen me asociacione, me institute kërkimore, me universitete, vetëm e vetëm që të intensifikojnë bashkëpunimin ndërkufitar. Ka shumë fushë në të cilët mund të zhvillohet, për shembull, fillimi në mbrojtje e florës dhe faunës, mbrojtja nga zjarret, ne dimë se çfarë problemi kemi pas të verën e kaluar edhe gjithë kohë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Para nisjes së bisedimeve për temat konkrete në nivelin politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, pala kosovare duhet ta ketë edhe platformën e vetë që bazohet në rezolutën e fundit të Kuvendit të Kosovës për normalizimin e raporteve me Serbinë, thonë përfaqësues të PDK-s dhe LDK-s. Përderisa dialogu të zhvillohet në nivelin e dy shteteve të barabarta, këto dy parti politike nuk shohin ndonjë pengesë për vazhdimin e bisedimeve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Nëse bisedimet që kryeministri dhe qeveria Kosovës do të zhvillojnë me autoritetet e Serbisë do të jenë në harmoni me rezolutën e Kuvendit të Kosovës, ato nuk do të jenë të dëmshme, vlerësojnë deputet të Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Partia më e madhe në pushtet dhe ajo në opozit konsiderojnë se dialogu është mënyra më e mirë zgjidhjes së problemeve, por duke respektuar parimin e dialogut midis dy shteteve sovrane që nuk prek në çështjet e brendshme të Kosovës. Nënkryetari i Kuvendit dhe deputeti Partisë Demokratike Gjavit Haliti është angazhuar që në bisedimet me Serbinë, pala kosovare duhet të respektojë vijet e kuqe të përcaktuara nga Kuvendi. Haliti tha po ashtu se Kosova duhet të ndjekë rrugën e saj evropiane dhe për këtë arsye, sipas tij, bisedimet nuk e dëmtojnë në asnjë rast Kosovën.
Ne i dim dhe qeveria i din vijat e kuqe ku s'mund të preket, po përpiqemi që Kosovën ta bëjmë Kosovë evropiane dhe t'i harrojmë të kaluarën e luftrave të ftofta që kanë qenë dhe të kufive strikt, të paprekshëm dhe të platformave partijake. Bisedat nuk e dëmtojnë Kosovën, në asnjë rast. Dhe ne jemi të përcaktuar që të ecim tutje bashk me bashkësinë ndërkombëtare, këtë rast partner tan strategjik euroamerikan.
Pas takimit të parë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić, pritet që Bashkimi Evropian me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të përgatisin edhe procesin e bisedimeve politike në të cilin do të adresohen edhe çështjet që kërkojnë zgjidhje ndërmjet dyja shteteve. Ismet Beqiri, shefi i grupit parlamentar të LDK-s, subjekti ky më i madh opozitar, thotë se rezoluta e miratuar javën e kaluar për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, e cila e parashet edhe dialogun midis dy shteteve të barabartë, duhet respektuar në mënyrë që edhe opozita të japë më pas kontributin e vetë në kuadër të Kuvendit, ndërsa e përjashton mundësin që LDK të përshihet në çfarëdo forme në tavolinën e bisedimeve. Beqiri thotë se me fillimin e dialogut për tema konkrete përveç rezolutës, pala kosovare duhet të ketë të hartuar edhe një platformë në mënyrë që të hyjë sa më përgatitur në këtë proces.
Beson që çdo gjë që sillet konform që ose pikat që përmban rezoluta, atëherë krijon hapësirë që bisedimet të zhvillohen në shtetë të sa të rezolutës dhe të asaj se për çka mund të bisedohet dhe për çka s'mund të bisedohet. Dhe sigurisht që po të ishte edhe të bëhet një platformë e qartë e këtyre bisedimeve, do të ishte besoj edhe domosdoshme, edhe mirëseardhur, edhe do të krijonte më shumë qartësi, sigurisht edhe transparencë para opinionit, para shtetarëve të Kosovës.
Pas takimit të parë me kryeministrin e Serbisë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka realizuar takime me presidenten Atifete Jajaga dhe udhëheqës të LDK-s dhe AK-s, të cilët i ka informuar për përmbajtjen e atij takimi dhe vazhdimin e procesit në të ardhmen. Ndërkaq nuk pritet që të ketë takim me krerët e lëvizjes së vetëvendosjes, të cilët e kundërshtojnë ashpër nisjen e bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe rivali i tij Republikan Mitt Romney sonte më vonë zhvillojnë debatin e tretë dhe të fundit para zgjedhjeve presidenciale më 6 nëntor. Debati 90 minutësh do të mbahet në Floridë dhe do të fokusohet në politikën e jashtme. Kandidatët do të debatojnë për rolin e Amerikës në botë, pastaj konfliktin në Afganistan dhe Pakistan, programin bërthamor të Izraelit dhe Iranit, ndryshimet në lindjen e mesme dhe rritjen e Kinës. Kronike korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Dy javë para zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumica e sondazheve të opinionit publik sugjerojnë se gara ndërmjet Obamës dhe Romneyt është shumë e ngushtë. Vëzhguesit politik thonë se përderisa Obama ka një histori në politikën e jashtme si president, kandidati republikan Mitt Romney nuk ka fare përvojë në atë fushë. Stefani Sanok, zëvendës shefe e programit ndërkombëtar për siguri në Qendrën Ndërkombëtare për Studime Strategjike në Washington, thotë se Obama do të bëjë përpjekje që t'i portretizojë 4 vitet e tij si president si sukses të plot në politikën e jashtme të vendit.
Everything from Osama bin Laden.
Presidenti absolutisht do t'i përmend sukseset e tij në politikën e jashtme, gjithçka, duke filluar nga Osama bin Ladeni e deri te zgjedhja e tij për ta përkrahur pranverën arabe. Mendoj se ai do të flasë gjithashtu edhe për fokusimin e fuqisë amerikane dhe ribalancimin drejt Pacifikut si dhe drejt lindjes së mesme. Ai do të flasë për sukseset e tij në këto rajone. Ai gjithashtu do ta përmend faktin se me sa sukses janë tërhequr nga Iraku dhe do ta përmend vendosjen e një afati kohor për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani deri në fund të vitit 2014. Thot Sanok. Sa i përket luftës në rajonin e Afganistanit dhe Pakistanit, Sanok thot se veçanërisht Romney duhet të jetë shumë specifik.
What does Governor Romney think is the future of the military footprint in Afghanistan?
Çfarë mendon guvernatori Romney për të ardhmen e ushtrisë në Afganistan, për dallim nga ajo se çfarë mendon Obama? Nëse tërheqja bëhet në fund të vitit 2014, atëherë si do ta vazhdosh ta përkrash Afganistanin? Çfarë do të duan afganët? Dhe pastaj Pakistani, cila duhet të jetë politika amerikane ndaj Pakistanit, ingrit këto dilema Stefani Sanok. Sa i përket Iranit, Romney ka thënë se ai nuk do ta lejonte Iranin që ta shtonte kapacitetin për zhvillimin e armëve bërthamore, përderisa Obama ka thënë se ai nuk do ta lejonte Teheranin që të siguronte armë bërthamore. Si pas Sanok, të dy kandidatët duhet të jenë shumë të qartë në këtë çështje. Kjo është një fushë për të cilën dy kandidatët duhet të jenë të qartë, që të dy duhet të tregojnë se cilat janë planet e tyre për Iranin. A janë mundësit ushtarake në tavolinë? Kur ju flisni për mundësit që Irani të bëhet një shtet i armëve bërthamore, në çfar pike një gjë e tillë mund të bëhet realitet? Mendoj se që të dy kandidatët duhet të flasin për rolin në Kombet e Bashkuara, thot Sanok. Fushata e Romnit ka bërë përpjekje që vrasjen e ambasadorit amerikan në Libi gjatë sulmit në Bengazi në muajin shtator ta portretizoj si dëshmi të udhëheqësisë së dobët të Obamës. Gjatë debatit të dytë të mbajtur javën që shkoi, Romni ishte i paqartë rreth dilemës nëse Obama e kishte quajtur sulmin në Bengazi akt terrorist. Romney thoshte se Obama nuk e kishte quajtur sulmin të tillë, përderisa udhëhecia e debatit e kishte demantuar Romneyn, duke shtuar se Obama e kishte pranuar të nesërmen se bëhej fjalë për një akt terrorist.
Këtë kronike që e dëgjuat për transmetim e ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Unioni ndërkombëtar i ciklizmit, që është organ udhëheqës i ciklizmit profesional në botë, i ka mbështetur sanksionet të kundër ciklistit amerikan Lance Armstrong, duke ja marrë atij 7 tituj të kampionit në garën Tour de France. Shefi Unionit të ndërkombëtar të ciklizmit, Pat McQuaid, tha se Lance Armstrong nuk ka vende në ciklizëm. Më herët këtë muaj, Agjencia Antidoping e Shteteve të Bashkuara e ka publikuar raportin e zgjeruar në të cilin Armstrong akuzohet për udhëheqje të një programi më të sofistikuar, të profesionalizuar dhe të suksesshëm të dopingut që është parë ndonjëherë në sport. Lance Armstrong i ka hedhur poshtë akuzat, por ka refuzuar që të luftojë kundër tyre. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Raporti i Agjencisë Antidoping të Shteteve të Bashkuara i ka afro 1000 faqe dhe paraqet dëshmi dhe prova të tjera që tregojnë se Lance Armstrong dhe ekipi i tij ka përdorë droga që e forcojnë paraqitjen e tij gjatë viteve kur ai ishte ciklisti më dominant në botë. Sipas raportit, Armstrongu dhe ekipi i tij ka përdorë steroide që e forcojnë organizmin e njerëzit, kështu që për sportistët paraqet përparësi të mëdha. Në raport po ashtu gjenden edhe deklaratat e 11 ish kolegëve nga ekipi Armstrongut, të cilët kanë dëshmuar kundër tij për përdorim të drogës. Agjencia Antidoping e Shteteve të Bashkuara me raportin e saj e ka tronditur botën cikliste, pasi është një indikator për pretendimet se në çfarë për masash masive dopingu ka luajtur rol në sport. Në raport rekomandohet që garuesve të plasuar pas Armstrongut në Tour de France të mos u jepet kurfar titulli, pasi së paku 20 prej 21 ciklistëve që e kryen garën në tri vendet e para në periudhën 1999-2005 në mënyrë direkte ishin të ndërlidhur me dopingun e mundshëm. Armstrongu tha se disa javët e fundit ishin shumë të vështira. Duke folur para pjesëmarrësve në një garë cikliste për organizatën humanitare të tij për kancer Live Strong në Austin të Texasit, ai postierash tha:
"Obviously it's been an interesting and as I said the other night, at times very difficult.
Çartazi ishte interesante dhe siç thash më parë, kohë shumë të vështira për disa javë. Njerëzit më pyesin si jam dhe unë them atyre jam më mirë, por po ashtu isha më keq," tha Armstrong dhe i falenderoi sportistët e tubuar për mbështetje. Në këtë kuadër ai tha se numri pjesëmarrësve prej 4300 vetëve ishte gara më e madhe në historinë e Austinit. Prej daljes së raportit me zbulimet më të reja, Lance Armstrong i ka humbur kontratat me sponsorët e mëdhenj, siç janë kompania Nike dhe giganti për prodhimin e birrës Anheuser-Busch. Armstrongu po ashtu është tërhequr nga posti kryesuesi të organizatës Live Strong, e cila kishte mbledhur miliona dollar për luftimin e kancerit në 15 vitet e kaluara. Lance Armstrong e ka fituar 7 herë radhazi garën më prestigjioze të ciklizmit në botë, të Tour de France, prej vitit 1999 e deri në vitin 2005, që është e pa precedent. Këto fitore e patën bër Armstrongun 41 vjeçar, njërin nga sportistët më të njohur dhe më të dashur në botë. Pas kësaj, ai edhe vet ishte shëruar nga sëmundja e kancerit. Lance Armstrong çdo herë ka hedhur poshtë akuzat për doping, duke i theksuar se i ka kaluar qindra teste të drogës. Por në muajin gusht të këtij viti ai shpalli se po e përfundon të betejën e tij kundër Agjencisë Antidoping të Shteteve të Bashkuara, duke thënë se procesi kundër tij ishte jo korrekt. Në vitin 1996, ciklisti Armstrong ishte diagnostikuar me kancer të testisëve, që ishin përhapur në mushkëri dhe tru. Ai operua me sukses dhe mori kimioterapi. Rrjedhimisht ai e përdori famën e tij për ta promovuar vetëdijësimin për sëmundjen e kancerit dhe për të mbledhur fonde për organizata humanitare për luftën kundër kancerit. Në mbyllje shkurtimisht në disa lajme që i transmetuam gjatë këtij emisioni. Lëvizja vetëvendosje ka protestuar sot në Prishtinë kundër takimit të Thaçit Datish. Në përleshjet me policinë ka të arrestuar dhe të lënduar. Hashim Thaçi ka njoftuar sot zyrtarët e lartë të Kosovës dhe partitë politike për takimet e tij me Ivica Dačićin. Vendet anëtare të BE-s janë pajtuar që Komisioni Evropian të fillojë negociatat me Kosovën për nënshkrimin e marrëveshjes për ndarjen e fondeve për Kosovën. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.